Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du lytter til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
Oljebransjen godt kjent for sine oljeplattformer, men oljebransjen mye mer enn det. Har du noen gang lurt på hva som skjer fra oljen blir hentet opp fra Nordsjøen og frem til du fyller bensin eller diesel på bilen din? Jeg heter Skjul Kristian Aamodt, gründer og utviklingsdirektør I Energy. Jeg tok en tur til Equinor og Mongstad for å forsøke å finne ut mer av dette.
Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI.no.
Vi starter dagen på kontoret til 3D-designer Cyril Marøy. Her får jeg låne et sett med VR-briller.
Nå jeg oppe I det som heter Krakkeren, ute på anlegget. Kan egentlig navigere meg rundt overalt. Hva det egentlig jeg ser?
Alt som du skal, vi skal bygge når det skal på plass. Så derfor de brillene som du har på deg nå en kjempeverktøy for å kontrollere at det som blir I studiefasen blir bygd på en riktig måte.
Ved hjelp av VR-briller kan ansatte I Equinor bedre planlegge og utføre jobber. Det jo egentlig ganske kult, men jeg ønsker å se mer av anlegget in real life. Det første gang jeg på et raffineri. Med så mye drivstoff så blir jeg jo litt nervøs. Silje Mari Johansen driftsoperatør. Hun forklarer meg at de tar sine forhåndsregler.
Du har på deg mange ulike målere. Hva det for noe?
Det for å være sikker på at det ikke kommer gass og sånn ut I området. Og hvis det eventuelt oppstår så har vi muligheten til å trekke ut, for da får vi tidlig varsling på det.
Jeg startet med å se anlegget gjennom VR-brillene til Cyril Marøy. VR har blitt skremmende likt virkeligheten. Frode Haukås driftsleder. Han forklarer meg hva jeg ser.
Ja, nå står vi på toppen av krekkeren, den som omgjør svart, tung olje til fin, enkel bensin, så større verdi. Det siste nye tilskuddet som kom I siste utbyggingen. Bak oss her ser du da litt eldre raffineriet som tok råolja og gjorde om til bensin og veldig tunge produkter som ikke var så verdifulle før denne her krekkeren kom. Og på bakom ned mot sjøen, da ser du terminalen der råolja fra Nordsjøen kommer inn med båt og blir pumpet på land for videre salg eller med lageren til her selv. Og så det utskipping også av produkt som vi har laget her til hele verden.
For å være helt sikker på at jeg har forstått rett, så spør jeg Jørgen Konglevold Knudsen, som driftsoperatør. Det sånn at råoljen som blir hentet opp I Nordsjøen blir omgjort til bensin her på Mongstad?
Ja, blant annet. Det mange andre verdifulle komponenter som blir jo dannet her på dette raffineriet. Men I det anlegget vi står nå, der bensin hovedproduktet, ja.
Henning Neverdal leder for laboratoriet her på Mongstad. Vi ber han forklare veien fra råolje til ferdig produkt.
Den jo ganske lang egentlig, fordi at det går ikke an å bruke råolje til noe som helst uten at du bearbeider den. Så her på Mongstad så kjører vi først råolje gjennom et destillasjonstårn, der råolje blir fordelt ut fra ulike fraksjoner. I bunnen, helt nederst ut av råoljedestasjonen, så det som vi kaller for residu. En veldig tjukkflytende olje som ligner nesten på asfalt. Og til lenger oppover vi kommer I destillasjonstårnet, så blir produktene lettere og lettere. Men det nesten ingenting av den direkte destillasjonen som kan brukes som produkt ut til kunder. Så det vi gjør her da, nå står vi jo på krekkeren, den tar jo den tyngste delen, den asfaltlignende olja, og kjører inn I krekkeren for å knuse de store molekylene til mindre molekyl, der du på mange måter lager en ny kunstig råolje som vi igjen destillerer. Og hovedproduktet fra krekkeren det jo noe som vi kaller for krekkernafta, som en god bensinkomponent. Når det gjelder det å lage bensin, så det sånn at når du destillerer råolje, så får du omtrent ingenting ut med godt nok oktantall. Og oktantall veldig viktig når du lager bensin. Så da kjører vi de kuttene som vi får ut av råoljedestillasjonen, de kjører vi videre til hjelpeanlegg. Og med hjelp av de hjelpeanleggene, som er ulike kjemiske prosesser, så øker vi blant annet oktantallet, det er en ting, eller at vi for eksempel avsvovler og får mindre svovel i bensin. Ja. Her på Mongstad så kommer jo all råolje som kommer inn til oss, enten med båt eller med direkte rør fra Trollplattformen, det blir laget på terminalen sine råoljekaverner. Så de ser ikke vi, de er under bakken her. Og så pumper vi det opp til våre kaverner, som vi igjen føder da destillasjonstårnet vårt med.
Det er mye snakk om at olje- og gassindustrien digitaliseres, og det er lett å få et inntrykk av at bransjen kun etterspør de med master i IT. Vi spør derfor Frode Haukås om hvordan bakgrunn han har.
Jeg har 2 år på videregående utdanning på linjen som heter kjemiprosess, der jeg da gikk videre på 2 år som lærling, og så blir da fagoperatør etter de 2 årene som lærling.
Og hvordan er en typisk arbeidshverdag her på Mongstad?
Som en fagoperatør så er en typisk arbeidshverdag å kunne koordinere, samordne og utføre enkle ventil- og skruoppgaver som kan da hjelpe å bedre prosessen og eventuelt fra kontrollrommet regulere og optimalisere det vi ønsker å produsere til enhver tid.
Er det spennende?
Absolutt. Det er noe som sier at uansett hvilken dag så er det variasjon. Så du kommer på nye utfordringer og du har et godt samspill med alle områder, alt fra mekanisk, automasjon, overflateprogram. Så det er varierende og det er kjekt.
Jeg ønsker å se mer av Mongstad, og jeg spør Frode Haukås om han kan vise meg selve hjertet i anlegget.
Ja, nå er vi inne i hovedkontrollrommet for raffineriet, da, et av flere sånne plasser som de sitter. Da. Og her styrer det da ene delen av anlegget. Da. Og det er jo overordnet styring med hjelpemiddel sånn, for å få best mulig økonomi og miljøuttelling av det vi produserer her. De må også reagere på alarmer og alt, og har en veldig stor del av sikkerheten her, for de kan overvåke ned til den minste detalj hva som skjer. Så det er godt samarbeid med de ute som er ute praktisk og jobber.
Alle veggene i kontrollrommet er fylt opp med skjermer som viser både video og ulike diagrammer. Jeg spør hva man ser.
Ja, her slår du av og på nesten alt som er her og styrer det meste. Ja, så her har du den totale overvåkningen og oversikt. Ja. Så og den, hvis det skulle skje en hendelse eller noe, så er det her som begynner å ta kontakt videre for å eventuelt ordne opp i det. Ja.
Hvordan er en arbeidshverdag her i kontrollrommet?
Den er veldig ulike fra dag til dag, for det er jo forskjellige kvalitet på det som kommer inn, så det må av og til, for å lage bensin, så er det ikke bare én vei for å komme fram til det. Men, så her er det hva olje de har kjøpt inn, og hva, så må de da finne den beste måten på å få den mest mulig miljømessig og økonomisk ut igjen til kunden. Ja. Så det, en dag er ikke lik her, og det er jo det som er utfordrende, og det er det som er kjekt, så her er gøy å være.
Man kan altså lage mange ulike typer drivstoff her på Mongstad. Jeg spør Henning Neverdal om hvordan de kommer frem til hva de skal produsere.
På Mongstad så har vi en egen, vi kaller det for planleggingsavdelingen. Og de ser da på hvordan for eksempel råoljeprisen endrer seg, og hvordan produktprisene både i Norge og ute i hele verden endrer seg. Og utifra den modellen, som er en stor matematisk modell, så vil den da kunne prioritere i de forskjellige anleggene. For eksempel at vi nå må lage høyere oktantall i ett anlegg, vi må avsvovle mer i et annet anlegg, og den type ting. Utifra hva som er mulig å få solgt, og for å få best mulig pris for.
Silje Mari Johansen startet som lærling i det som den gang het Statoil i 2013. Jeg spør henne om hvorfor hun valgte å søke seg mot yrkesfag.
Jeg kommer fra en plass der prosess og industri er veldig populært, og hørte veldig mye bra om det, så da fristet det veldig.
Og hvordan har det vært?
Det har vært veldig bra. Jeg er veldig fornøyd med valget mitt.
Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på noe.no.
Mongstad er et så stort anlegg at vi må kjøre bil for å bevege oss rundt. Benedikte Fanebust Søreide jobber til daglig som kommunikasjonsansvarlig, men har i dag også i oppgave å være min privatsjåfør.
Nå skal vi kjøre ned til kaiene. Vi har flere kaier på Mongstad. da med laste og losse produkter. Vi skal bort på en av de produktkaiene våre.
Rolig kai?
Ja. Rolig kaien vår. Og se litt på hvordan det ser ut når vi har båter til kai da.
Silje Marie Hansen forklarer meg hva vi ser på kaia.
Bak oss her ser vi en råoljetanker som kommer inn med olje fra Gullfax.
Hvor stor er denne båten?
126 000 dødvekton.
Båten kommer altså inn med råolje fra Gullfax. Hvor lenge ligger båten til kai?
Det kommer an på hvor stor den er, men den ligger vel rundt 10-12 timer.
Hvor mange båter har dere inne til kai i løpet av et år?
Rundt 1300 anløp i året.
Kommer all råolje inn med skip?
Nei, vi har per nå to rør som kommer inn fra Troll, og der kommer det 185 000 fat om dagen i hvert av de. Og så kommer Johan Sverdrup inn i tredje kvartal i 2019, og der var det 650 000 fat om dagen.
Olje og gass er en eksportvare. Jeg spør Henning Neverdal hvor produktene fra Mongstad til slutt lander.
Vi leverer jo produkt til egentlig til hele verden herifra. Vi leverer store mengder med bensin til USA, og til vestkysten av Afrika og til Asia. Og sånn som her borte nå, så er det jo en båt som laster. Den laster skal gå til Nigeria. Der er det ca. 52 000 kubikk med bensin som skal gå dertil. Den største bensinlaster vi har hatt på Mongstad, den er på 129 000 kubikk. Og den gikk til Asia eller Indonesia.
Etter å ha vært ute på anlegget tok vi turen innom de tillitsvalgte på Mongstad. Først tar vi en prat med Raymond Midtgaard.
Ja, jeg er tillitsvalgt for medlemmerne i SAFE her på Mongstad. Og da har jeg vært siden mars, men før da så jobbet jeg som fagansvarlig i transporten i 10 år. Da. Så den delen der med å sørge for at utstyr og personell blir fraktet trygt der inn på Mongstad, da, har vært en viktig del av jobben min før. Da.
Og hvordan er en arbeidshverdag nå?
Nei, nå er det bedriften på en helt annen side. Jeg ser det i møte med ledelsen og får tidlig involvering mot mål og mening med å drifte Land-Norge vårt her på Mongstad.
Og da representerer du mange av arbeidstakerne her. Hvordan har arbeidstakerne det på Mongstad?
Nei, stort sett så har de det veldig bra. Da tror du finner overalt. Men det er alltid noen som synes det skulle vært bedre. Og det er jo da vi må hjelpe til å jobbe oss fremover, videre, utvikle oss.
Ifølge FNs klimapanel er klimaendringene vår tids største trussel. En stor andel av morgendagens helter ønsker ikke lenger å jobbe i oljebransjen. Vi spør Raymond Midtgaard hva han tenker rundt dette.
Det er jo her du kan forhindre klimaendringene. Du kan være med og påvirke her. Stå på utsiden og trykke på datamaskinen. Da kan du være her inne og virkelig bidra med forbedringer innen utslipp og bedre produkt og fortsatt gjøre verden til en bedre plass.
Trine Holsen er fagforeningsleder i Industri Energi. Vi spør henne om hvordan bakgrunn man må ha for å bli lærling på Mongstad.
Du kan vel egentlig ha det meste av utdannelse innenfor industrifag. Du har bruk for ingeniører også, men du har etterspørselen etter fagarbeidere er stor, fordi at det er færre av de, det er generasjoner hvor man bare skulle ha vært ingeniører, og hvor fagarbeiderne havner litt i bakevja, men det er veldig bruk for fagarbeidere, som mekanikere, laboranter, automatikere, elektrikere.
Men så har jo Equinor et stort initiativ når det gjelder digitalisering. Vil ikke det gjøre at det bare blir mindre behov for fagarbeidere og mer behov for de med master og doktorgrad?
Alle kan ikke sitte og programmere, sånn at du trenger også folk som er ute i felt og reparerer på utstyret. For uansett hva du programmerer, så er det mekanikk ute i felt som betyr noen ting for drift av anleggene.
Hvor mange lærlinger er det årlig i Equinor?
Equinor tar inn ca. 150 lærlinger i året. Så totalt sett på to år i utdanning så har vi ca. 300 lærlinger.
Og hva med Mongstad? Hvor mange lærlinger er det her?
Mongstad er den største lærebedriften til Equinor, og vi har ca. 30 i året, så ca. 60 fordelt på de forskjellige fagene.
Du begynte som lærling i 92. Hvordan har det vært fra lærling og videre?
Ja, det har vært helt fantastisk. Det er et kjempegodt arbeidsmiljø på Mongstad. Og du får også en utrolig variasjon i arbeidsoppgaver, både som lærling og som fagarbeider. Du har utstyr her som er 40 år gammelt, og du har utstyr som er helt nytt. sånn at du har hele spekteret imellom med oppgradering av utstyr fra det gamle til det nye. Så det er omtrent som en å være både pensjonist og ungdom på en gang.
Så går turen til Rasmus Ville, som er direktør på Mongstad. Jeg spør også han om hva han tenker rundt det at oljebransjen er en så stor synder med tanke på menneskeskapte klimaendringer.
Jeg synes jo på en grunn det er fantastisk, fordi det betyder jo egentlig at vi kan få lov å være med til å løse den utfordring. Mongstad er for eksempel Norges største punktutslipp, så vi vet vi har en stor utfordring på CO2. Vi jobber med den, vi er kjempegode. Men igjen, kommer du inn og jobber på Mongstad, så har du faktisk muligheten for å være med hands-on til å løse den utfordring. Det er fantastisk.
Hva er det du er mest stolt av her på Mongstad?
I min bunn og grunn er jeg mest stolt av hele organisasjonen. Arbeidsmiljøet på Mongstad er jo noe av det mest fantastiske du finner i Equinor. Så selv om jeg har vært sjef for nå i 4 år, så har jeg det fantastisk hver dag. Det har jeg på grunn av alle de medarbeidere som jobber hos. Og arbeidsmiljø og mulighederne på Mongstad med for det man får mulighet for, når man jobber både med sikkerhet og med produksjon og med klima og digitalisering. Alle muligheter har vi på Mongstad.
Alle prater om digitalisering, men hva betyr egentlig digitalisering i praksis her på Mongstad? Jeg spør Heine Alvær Heggernes, digitaliseringsleder på anlegget.
På landanlegget hos oss så betyr det jo veldig mye først og fremst å øke sikkerheten i forhold til å ta folk, prøve potensielt få folk vekk fra farlige situasjoner. Det gjør vi med å se hvordan vi kan bruke mer roboter og droner. Og på den lange sikten så er det egentlig å få digitalisert og få mer viktig informasjon ut i felt der som fagarbeideren er, så han kan risikovurdere situasjonen på en mye bedre måte i lag med digitale verktøy og datamaskiner og regler for å finne frem til det rette.
Men hvordan matcher droner og roboter med fagarbeiderne? Er det sånn at robotene tar jobbene til fagarbeiderne?
Jeg tenker jo den spesialkompetansen som en fagarbeider har, det vil ta ganske mange år å overføre den til på en måte, de nye robotene, nye teknologiene som finnes. Og samtidig så kan vi ikke se fagarbeideren som en helt sånn statisk begrep. Fagarbeiderne har utviklet seg og er jo mye mer digital i dag enn han var når jeg var begynte som fagarbeider for 25 år siden. Sånn at hver ny fagarbeider tar med seg en ny kunnskap og en ny kjennskap til digitale og kan på en måte oversette de nye hjelpemidlene på en annen måte og utvikle det som vi har i basis i forhold til å være en god fagarbeider innenfor sitt fagfelt.
Så du er ikke redd for at digitalisering skal true fagarbeiderne her i Equinor?
Nei, på ingen måte. Og jeg tror at det å være fagarbeider i Equinor, det er på en måte vil bare videreutvikle seg og bli mer spennende med alt det som foregår med ny teknologi i dag.
Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOE.no.
Selv har jeg lært mye ved å besøke Mongstad, og jeg håper at også du har fått et litt bedre innblikk i alt det spennende som skjer i en bred energibransje.
Du har nå lyttet til en podcast fra NOE, energibransjens digitale kanal.